iddiasını dedi ki, məhkəmə dövründə hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin şahid kimi dindirilməsi haqqında vəsatət verə bilər.
Hacı Məmmədov istəsə tələb edəcək. Onların bu işlə bağlılığı ortaya çıxarsa da tələb olunacaq. Adil İsmailovun vəsatət təmin olunmadı. Yəni o vəsatəti mən də qaldırsam, onu da təmin eləməyəcəklər. Ola bilər, məsələ qalxıb çağırılıb dindirilə bilərlər. Məhkəmə zamanı açıqlamalar da ola bilər, sürpriz ola bilər.
Vəkil Səməd Əliyev. Məhkəmə zalında digər müttəhimlər kimi Hacı Məmmədov qəfəsdə otursa da, onun olduğu hissə xüsusi barmaqlıqlarla başqa müttəhimlərin yerindən ayrılıb. Vəkili bunu onun təhlükəsizliyinə görə edildiyini bildirir. Başqa təhlükəsizlik tədbirlərinə gəldikdə isə məhkəmə binası çoxsaylı polislərlə mühafizə olunur. Məhkəmənin gedişi dövründə binanın qarşısında təcili yardım maşını dayanır. Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi bildirilən qrup 10 il ərzində sifarişli qətillər törətməklə və adam oğurluğu ilə məşğul olmaqda ittiham olunur. Qrupu 2005-ci ilin martında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Qara Kəmər adlı xüsusi əməliyyatdan sonra zərərsizləşdirib. Həmin əməliyyat zamanı Azərbaycan Beynəlxalq Bankının direktorunun həyat yoldaşı girovluqdan azad olunmuşdu. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Keçək beynəlxalq məsələlərə. Dünən Vaşinqtonda Amerika prezidenti George Bush Gürcüstanlı həmkarı Mikhail Saakashvili ilə görüşüb. Prezidentlər azadlıq gündəliyi ilə bağlı bir-birinin öhdəliklərini dəstəklədiklərini ifadə ediblər. Cənab Bush Sankt-Peterburqda bu ay keçiriləcək böyük səkkizlərin sammiti barədə heç nə deməsə də, təhlilçilər cənab Saakashvilinin Amerikaya səfər etməsindən qabaq güman etmişdilər ki, Gürcüstan prezidentinin indiki səfəri Rusiyaya bir işarədir. Bu haqda Vagif Məmmədli ətraflı danışacaq.
Dünən Vaşinqtonda ABŞ prezidenti George Bush'la Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili arasında görüş olub. George Bush görüşdən sonra keçirilmiş birgə mətbuat konferansında Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin yeritdiyi iqtisadi siyasət və Gürcüstanın NATO'ya qoşulmaq cəhdlərinə dəstək bildirib.
I believe that NATO would benefit with Georgia being a member of NATO and I
hesab edirəm ki, Gürcüstanın NATO'ya üzv olması NATO və Gürcüstan üçün faydalı olacaq. Biz bu yolu asanlaşdırmaq üçün NATO-dakı müttəfiqlərimizlə əməkdaşlıq edəcəyik. Gürcüstanın görməli olduğu işlər var və prezident bunu bilir. ABŞ prezidenti George Bush. George Bush, Mikhail Saakashvili'nin prezidentliyi dövründə ölkədə gedən demokratik proseslərə münasibət bildirməsə də, onun yeritdiyi iqtisadi kursu alqışlayıb və ölkədə yaranmış iqtisadi ab-havaya görə Gürcüstan hökumətinə təşəkkürünü bildirib. Öz növbəsində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili, ABŞ prezidenti George Bush'un dünyada, xüsusilə də İraqda azadlıq və demokratiya cəhdlərini alqışlayıb.
One thing I can tell you, Mr. President, your freedom agenda doesn't really.
Cənab prezident, mən sizə bir şey deyə bilərəm ki, sizin azadlıq istəyiniz həqiqətən işləyir. Siz bunu Gürcüstanda görə bilərsiniz. Biz bunu İraqda görürük. Xahiş edirəm, orada qalın, sona dək mübarizə aparın. Biz sizinlə olacağıq. Çünki sizin İraqda uğurunuz Gürcüstan kimi ölkələrin uğurudur. Bu azadlığı sevən, özü və uşaqları üçün daha təhlükəsiz dünya istəyən hər bir kəsin uğurudur.
Every individual that wants security to live in a more secure world for himself, herself or their children.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili. Görüşdə böyük səkkizlər ölkələrinin qarşıdan gələn Sankt-Peterburq sammitinə toxunulmasa da, şəxslər Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Vaşinqton səfərini Rusiyaya işarə hesab edirlər.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10-də 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də iqtisadiyyat xəbərləri. Dünya Bankı Azərbaycanla bağlı siyasətini dəyişmək niyyətindədir. Bu yaxın 15 ildə Azərbaycanda gözlənilən nəzərə çarpacaq inkişafla bağlıdır. Bankın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni rəhbəri Qjiqoş Edjeyçak belə deyir. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Dünya Bankı yaxın gələcəkdə Azərbaycanla bağlı siyasətinə dəyişiklik eləyəcək. Azərbaycana kreditlər güzəştli şərtlərlə verilməyəcək. Bu barədə bankın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni rəhbəri Qjiqoş Edjeyçak Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Onun sözlərinə görə bankın siyasətindəki dəyişiklik yaxın 15 ildə Azərbaycanda gözlənilən nəzərə çarpacaq inkişafla bağlıdır. Gələcəkdə Azərbaycana kreditlər kommersiya şərtlərlə veriləcək və bunlar əsasən investisiya kreditləri olacaq. İndi bu qurumun kreditləri daha çox dövlət büdcəsinin dəstəklənməsinə yönəldilir. Bundan başqa, əgər indiyəcən Dünya Bankı kreditlərin ayrılması zamanı yerinə yetirilməsi vacib şərtlər irəli sürürdüsə, gələcəkdə bank Azərbaycana ancaq tövsiyə verəcək. Yeri gəlmişkən, bu ilin 5 ay ərzində müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri arasında ən yüksək iqtisadi artım Azərbaycanda olub, 38%. Bu barədə məlumatı MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsi açıqlayıb. Ən az artım isə Qırğızstanda olub, 2%. Və nəhayət, valyuta məzənnələri iyulun 6-sına olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 90 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də futbol haqqında. Almaniyada keçirilən 18-ci Dünya Çempionatının final oyunlarında bazar günü Fransa ilə İtaliya qarşılaşacaq. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Cümə axşamı günü Fransa əhalisinin əksər hissəsi səsi tutulmuş halda yuxudan oyanıb. Səbəb çox sadədir. Çərşənbə günü Portuqaliya ilə oyunun 33-cü dəqiqəsində 11 metrdən qapıya vurulan cərimə zərbəsi ilə Fransa komandasının Dünya Kuboku üzrə futbol yarışlarının finalında iştirak hüququnu qazanması bütün ölkə tərəfindən alqışlandı. Bu hadisəni nəğmə və rəqslərlə, fişəng atmaqla qeyd etməyə Paris küçələrinə yarım milyona yaxın adam çıxdı. Gecə saatlarında belə oyunun yeganə qolunun müəllifi Əlcəzair mənşəli Zinəddin Zidanın adına çoxlu təriflər deyilib. Abdel adlı fransalı futbol azarkeşi. Demək istəyirəm ki, bu Zizonun nailiyyətidir və biz də onu alqışlayırıq. O böyük iş görüb, sağ olsun, Əlcəzair ilə Fransa onunla fərəhlənirlər. Hadisələr sanki 6 ildən bəri yenidən təkrar olub. O zaman Avropa çempionatının yarım finalında həmin Zizonun 11 metrdən qol vurması nəticəsində Portuqaliya məqlubiyyətə uğradı və bugünkü kimi Fransa finalda İtaliya ilə yarışmaq hüququnu qazandı. 3 qat dünya çempionu olan İtaliya ilə bazar günkü oyun nəticəsindən asılı olmayaraq Zidanın pərəstişkarları arasında çox böyük maraq doğurub. Çünki Zizo bu oyundan sonra peşəkar futboldan həmişəlik getmək niyyətini bildirib.
Rövşən Rahiboğlu, verilişlərimizi internetdə də dinləmək olar. İnternet ünvanımız www.azadlikradiosu.az. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Fərhad Əliyev acılıq aksiyasına başlayıb, onun vəkili belə deyir. Amerika Şimali Koreyanın raket sınaqlarına necə cavab verməklə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının digər üzvləri ilə məsləhətləşmələr aparır. Dünya ictimaiyyətinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı səbri tükənməkdədir. BMT-nin nüvə agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradeyi belə deyir. İraqın Kufa şəhərində partlayış olub, azı 12 nəfər həlak olub. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı sabah səhər saat 8-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Mən isə sizinlə bir daha yarım saatdan sonra Globus proqramında görüşəcəyim.
Axşamınız xeyir olsun. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparırım. Ülviyə Əsədzadə. Bugün Kontekstdə. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri acılıq aksiyası ilə neysə qazana bilərmi? Amerika İctimaiyyəti Kəşfiyyat Xidmətlərinə nəzarət edirmi?
İnformasiya azadlıq haqqı şəxsə hükumətdən informasiya almaq haqqı verir.
Amal Ticaret Mərkəzi niyə sökülür?
10 gündür malı gətirmişik, heç o malın biz xeyrin götürməmişik. Gətirdiyimiz öz mayasından da aşağı satırıq ki, rişbəlimizdə pulumuz olsun.
İndi də ətraflı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dünən gecə saat 12-dən həbsxanada aclıq aksiyasına başlayıb. Keçmiş nazir 48 saat ac qalmağa qərar verib. Bunu onun vəkilləri deyirlər. Vəkillər bugün mətbuat konferansı keçiriblər, bildiriblər ki, nazir istintaqın gedişini etiraz edir. Mikrofonda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, Fərhad Əliyev istintaqın gedişində konkret nəyə etiraz edir? Vəkilləri nə deyirlər? Onu məqam eləmir.
Ülviyə, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev onun vəkillərinin təbirincə desəm, istintaqın yerində saymasından narazıdır. Vəkil Adil İsmailovun sözlərinə görə, zabiq nazir dövlət əmlakını mənimsəməkdə, kütləvi ixtişaşlar törətməkdə və hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham olunsa da, bunların heç biri sübuta yetirilməyib.
Nə mənimsəyib, nə qədər mənimsəyib, hansı yolla mənimsəyib, heç bir şey yoxdur tamdır, nə vaxt
mənimsəyib,
heç bir şey yoxdur. Falan maddə, yaxşı, dövlət əmlakını mənimsəməyə yaxın bilirsiniz ki, məbləğinə görə küllü miqdar da var, küsülü, ikili miqdar da var, bunlar da var, xeyli miqdar da var, miqdar da yoxdur, heç nə yoxdur, Bir de bir tane maddeleri yazıp koyuyorlar. Yani günde de bir beyanat verilir. Bir gün deyirler ki özelleştirme çekleri düzgün paylanmadı. Bir gün deyirler özelleştirme düzgün aparılmadı. Eğer istintak neyse subut edirse o varlığı tam vermelidir.
Vəkillər bu iddiamların çox mücərrəd səsləndiyini söyləyirlər. Vəkil Elton Quliyev bildirir ki, 9 ayda onlara bir sübut belə təqdim olunmayıb.
Məlumat getdi ki, 18 obyektin özəlləşdirilməsini qarşı, bu 18 obyektin heç olmasa birinin ünvanı yarıya qədər deyindir. Biz görməmişik, bizə heç də təqdim eləmirlər. 9 aydır bizə bu iddiamları sübut eləyən, təsdiq eləyən bir dənə sübut görməmişik biz, təqdim olunmayıb. Bu adam niyə yatır?
Çox maraqlı bir vəziyyət yaradıb, mən misal üçün öz-özümə hərdən bir fikirləşirəm ki, mən bu işdən nə ilə məşğul olmamışdır. Neçə ay
lazım?
Yox, onu demirəm, 9 ayda mənə bəlkə 9 dəvəsində çağırmayıb.
Bu vəkillərin dedikləridir, amma istintaqa aparan Respublika Prokurorluğu vəkillərin və Fərhad Əliyevin söylədikləri ilə razılaşmır. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin sözlərinə görə Fərhad Əliyevin saxlanması və haqqında cinayət işinin başlanması üçün hüquq mühafizə orqanlarında yetərincə sübut və fakt var. İstintaqın yubanmasına gəlincə, hüquq mühafizə orqanları da istintaqın tez zamanda başa çatmasını istəyirlər.
Xüsusiyyətindən asılı olaraq istintaq müəyyən müddətdə başa çatdırılmalıdır. Əhəmiyyət kəsb edən halların tam araşdırılması üçün müəyyən vaxt tələb olunur. İstintaq orqanı özü də maraqlıdır ki, cinayət işi ağlabatan müddətlərdə başa çatdırılsın və təqsirlənən şəxs müvafiq qaydada məhkəmə qarşısında dayansın.
O ki qaldı sadiq nazirin acılı aksiyasına başlamasına Vüqar Əliyev deyir ki,
qanun müvafiq şəkildə ifadə olunmalıdır.
Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
Şəhnaz, adətən Azərbaycanda aclıq aksiyaları uzun müddətli olur. Amma Fərhad Əliyev deyib ki, 2 gün ac qalacaq. Maraqlıdır, ac qalmaqla o nəyisə öz xeyrinə dəyişə bilərmi? Təhlilçilər bu barədə nə deyirlər?
Ülvi, vəkillərin sözlərinə görə Fərhad Əliyev 48 saat müddətində ölkə başçısının və istintaqı aparan prokurorluq orqanlarının diqqətini cəlb etmək istəyir. Yəni, bu sadəcə xəbərdarlıq aksiyasıdır. Vəkil Adil İsmailov bildirir ki, sabiq nazir birinci dəfə aclıq etdiyindən müddət qoyublar. Əgər faydası olmazsa, müddətsiz aclığa başlanacağı istisna olunmur. Vəkil Elton Quliyev isə narahatdır ki, bu aksiya sabiq nazirin səhhətində ciddi problemlər yarada və arzu olunmaz nəticələrə səbəb ola bilər. Amma yaxınlarına olan təzyiqə son qoyulması və istintaqa etirazını çatdırmaq üçün başqa yol qalmayıb. Amma müşahidəçilərdən Fərhad Əliyevin 48 saatlıq aclığına ölkə rəsmilərinin reaksiya verəcəyinə inananlar azdır. Düzdür, Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyev deyir ki, məqsəd yalnız ölkə başçısına və ya prokurorluğa mesaj vermək deyil. Sabiq nazir aclığa başlamaqla beynəlxalq qurumların, diplomatik korpusun diqqətini cəlb etmək istəyir.
İndi elə kimi o danışmamaqla istintaqa ifadə verilməklə aksiya keçirdirdi, yəni o konstitusiya hüquqlarından istifadə edir. Bu, indi növbəti aksiyadan aclıq elan eləməklə istifadə edir, yəni 48 saat, bu xəbərdarlıqdır.
Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə isə adətən belə aksiyaların nəticəsiz qaldığını deyir. Ona görə də sabiq nazirin aclığı diqqətdən kənarda qala bilər. Mahmud Hacıyev isə bununla razı deyil.
Fərhad Əliyev müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbəsi də deyil və yaxud da ki, jurnalist də deyil. Fərhad Əliyev hər hal super dövlətlər tərəfindən qəbul olunmuş figurdur. Bizim strukturlar tərəfindən, bizim qurumlar tərəfindən reaksiya olmasa da, hüquq müdafiəçiləri tərəfindən, yəni ki, beynəlxalq qurumlar tərəfindən buna reaksiya olacaq, mütləq qaydada adekvat reaksiya olacaq. O da bunu bilir, çox güman ki, bilir ki, ilkin olaraq hələlik 48 saat müddətində.
Amma artıq aclığın ilk günü başa çatmaqda olsa da, hər hansı beynəlxalq qurum və ya hüquq müdafiə təşkilatı tərəfindən münasibət bildirilməyib. Aclıq sabah da davam etdirilməlidir.
Çox sağ ol Şahnaz. Mikrofonda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı idi. O, Fərhad Əliyevin aclıq aksiyası barədə danışırdı. Fərhad Əliyev 9 aydır ki, həbs olunub, dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunur. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri indi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasındadır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bakıdakı Amay Ticarət Mərkəzi sökülür. Gənclikdəki bazarı Xətai metrosunun yanına köçürürlər. Bazarın yerində gimnastika kompleksi, bir də bir neçə idman kompleksi tikəcəklər. Bugün müxbirimiz Səadət Akif qızı Amayda olub. Səadət, gənclikdəki bazar nə vaxta qədər işləyəcək? İndi orada alış-veriş gedir yoxsa...
Üzeyir, mən bugün Gənclik metrosunun yanında yerləşən Amay Ticaret Mərkəzinə baş çəkdim. Mərkəzin bir hissəsində alver gedirdi, amma bir hissəsində mağazalar sökülürdü. Hələlik növbəsi çatmayan mağazalarda sahibkarlar və satıcılar köç əhval ruhiyyəsindədir. Həm alver eləyib alıcı yola salırlar, həm də yer yığış eləyirlər. Onu deyim ki, əksər geyim mağazasında qiymətlər kəskin şəkildə aşağı düşüb. Bunu isə mənə mağaza sahibləri belə izah elədilər.
Bununla bağlıdır ki, cəmatın əlində mal qalmasın, hamısını satsın ki, mal elə bir ki, əldə qalmasın da, pula çevrilsin, az da olsa, çox da olsa. Heç maya da yox, mayadan aşağı satılır, inanırsınız. Məsəl üçün, 6 şırvanlıq mayası olan koftaları biz veririk 3 şırvana ki, qalmasın, geçsin. Hamı bankdan pul götürür, 10% ödəmək lazımdır, sezon gedir.
10 gündür malı gətirmişik, heç o malın biz xeyrin götürməmişik. Gətirdiyimiz öz mayasından da aşağı satırıq ki, heç bəlimizdə pulumuz olsun.
İviyyə, ticaret mərkəzində alver edən sahibkarların əksəriyyəti köçürülmələrindən çox narazıdırlar. Bizneslərini yenidən uğurlu qura bilməyəcəklərindən narahatdırlar. Amma təxminən 2 il bundan əvvəl olduğu kimi aksiya keçirib etiraz eləmək istəmirlər. Mənimlə söhbətdə deyirdilər ki, etirazın heç bir faydası olmayacaq.
Sədət, sahibkarlara kompensasiya veriləcəkmi?
Amay ticaret mərkəzi üçün Xətay metrosunun yaxınlığında yer ayrılıb və firma indi orada yenə də ticaret mərkəzi tikir. Amma sahibkarlar deyirlər ki, buradakı müştərilərini illərlə yığıblar, tanınıblar, həm də Gənclik metrosu şəhər sakinlərinə alış-veriş üçün daha əlverişli yer idi. Amma Xətay metrosu sahibkarlara uzaq görünür. Bəziləri yeni ticaret obyektində işləməyə razılıq versə də, digərləri başqa yerlərdə özünə yer axtarır. Və mən bunu da onlardan soruşdum, amma məlum oldu ki, sahibkarlara faktiki işsiz qaldıqları müddətdə heç bir kompensasiya ödənilməyəcək və onlar da heç yerə şikayət etmək niyyətində deyirlər.
Sədət, bəs Amayın özünü necə? Amay indi ona verilən ərazidə başqa bir ticarət mərkəzi tikməyə başlayıb. Amayın özünə kompensasiya veriləcəkmi? Hökumət bu barədə nə deyir?
Amayın baş mühəndisi Sabir Nəcəfov deyir ki, yeni tikilən mərkəzdə dükanların çoxu artıq hazırdır, bəziləri hətta köçüb də. Kim ki köçmək istəmir, onun vaxtı ilə mağaza üçün ödədiyi pul özünə qaytarılır. Sabir Nəcəfov ümid eləyir ki, bu dəfə köçəcəkləri yerdən kimsə onları tərpətməyəcək.
İndi o şikayət edən adamlar da var ki, onlar hamısı ayında atırdılar. Ona getmək istəmirlər, bunların tələb edirlər. Biz o pulu qaytarırıq. Kim uşaq istəmir, hamı pulu qaytarırıq.
Sizin özünüz də ziyana düşürsünüz bu halda?
Düşür, indi Allahın köməkliyindən təzə yer verilir. Hamı çökmüşük ona.
O təzə yeri kim tikir?
Ablam hanım, Amayın şirkətinin prezidenti.
Elə çıxır ki, o adam ikinci dəfə də yer tikir də?
Bəli, ikinci dəfə də yer tikir.
Əminsizmi ki, o yeri də əlinizdən almayacaqlar nə vaxt?
Biz əminəm ki, o yerdə bizim heç vaxt bizim əlimizdən alınmayacaqlar. Çünki o qanunla verilibdir.
Qanunsuz idi ki?
Qanunsuz da kompleks düşür. Bu kompleks düşür, biz məzumə düşür, buradan çıxar.
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Amay Ticaret Mərkəzi hakimiyyət daxili qruplaşmanın qurbanıdır. Məsələn, iqtisadçı Azər Mehdiyev hesab edir ki, Azərbaycanda orta veri sahibkarlıq siyasi elitaya bağlıdır. Siyasi elita dəyişəndə biznes müstəvisində də yer dəyişmələr, mövqe zəifləmələri olur. Cənab Mehdiyevin fikrincə, Azərbaycanda sağlam biznes mühiti olmadığından əhali də dövlətlə biznes strukturu arasında problemlər yarananda kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu bilmir. Üviyyə, bu məsələnin şərhini Azər Mehdiyevin özündə nə işidək?
Əslində, bir çox obyektlərin tikintisi vaxtı, onlar özlərinin müxtəlif əlaqələrindən və qanunsuz yollardan istifadə edərək həmin tikintiləri həyata keçirirlər. Və sonradan əslində bu qanunsuz baş vermiş, qanunsuz obyektin, yəni problemin aradan qaldırılmasının özü də qanunsuz üsullarla həyata keçirilir. Yəni bir özbaşınalıq başqa bir özbaşınalıqla əvəz olunur.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bildirirlər ki, Amayın sökülməsinə qarışmırlar. Elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticaret Departamentində də bu məsələnin onlara heç bir aidiyyəti olmadığını deyirlər. Üviyyə, xatırlatmaq istəyirdim ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən təxminən 8-9 ay sonra hökumət Amayı söküb yerində idman kompleksləri tikmək istəyirdi. Hətta bir neçə obyektə sökülmüşdü. Amma burada çalışan sahibkarların davamlı aksiyalarından sonra hökumət öz planını təxirə salmalı olmuşdu.
Sədət, çox sağ ol. Bu, Bakıdan müxbirimiz Sədət Akif qızı idi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Diyasporun fəaliyyətin götürsün üçün yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diyasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana gitmək fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Kontekst proqramından sonra Globus efirə gedəcək. Bir neçə gündən qabaq ABŞ informasiya azadlığı haqqında qanunun 40 yaşını qeyd elədi. Qanun ölkənin bütün vətəndaşlarına, dövlət idarələrindən, hətta Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsindən informasiya əldə eləməyə imkan verir. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bundan imtina eləsə onu məhkəməyə də vermək olar. Bu barədə müxbirimiz Rövşən Əliyev danışacaq. Rövşən, indi Amerikada Amerika ictimaiyyəti kəşfiyyat idarələrinə nəzarət eləyə bilirmi?
Ülviyə, informasiya almaq məsələsi hüquqi baxımdan çoxdan həll olunsa da bu məsələ hələ də aktualdır. Avropa Parlamentində Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin qanunsuz həbslər aparması və terrorda şübhəliləri Avropa ölkələrindən ötürməsi iddiaları barədə müzakirələr olub. Çərşənbə günü keçirilmiş bu müzakirələr kəşfiyyat xidmətlərini ictimai nəzarətə almaq yönündədir. Kəşfiyyat xidmətləri ictimaiyyətdə məlumatları nə dərəcədə gizlədə bilər? İctimaiyyətin bir nəzarət haqqı varmı? Birləşmiş Ştatlara gəlincə bu ölkədə informasiya azadlığı aktı vətəndaşlara imkan verir ki, istənilən hökumət idarəsindən istədiyi məlumatı ala bilsin. Hətta ABŞ vətəndaşının Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsini məhkəməyə vermək haqqı var. Bəs nə cür olur ki, dünya qəzetləri Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəli sayılanları gizlin həbs elədiyini iddia edir? Avropa Şurası Avropa Parlamenti müzakirələr aparır, amma yenə də qanunsuz həbslər barədə deyilənlər dəqiq fakt yox iddia adlandırılır. Məxfi xidmət orqanlarından dəqiq məlumatlar almaq mümkündürmü? Bu barədə bir qədər sonra. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Ahtur Lobiakasın Brüsseldən verdiyi xəbərə görə Finlandiyalı millət vəkili Paula Lehtomäki'nin Avropa Parlamentində çıxışı bir növ müzakirənin gedişini müəyyənləşdirib.
Məsələ Avropada təməl insan haqları və terrorla mübarizə üstündədir. Bu məsələlərin bir-birinə zid olmasına yol verilməməlidir. Bütün antiterror əməlləri beynəlxalq ictimaiyyətə hörmət eləməlidir və beynəlxalq miqyasda tanınan insan haqları, qaçqın hüquqları, başqa humanitar məsələlərdə alver edilməsinə haqq qazandırılmamalıdır.
Avropa Komissiyasının vitse prezidenti Franco Frattini Avropa liderlərini məxfi xidmət orqanlarına daha geniş nəzarət eləməyə çağırıb və deyib ki, ölkələrin parlamentləri belə agentliklərin işində daha çox şəffaflığa çalışmalıdırlar. Bu çağırışlar ayrı-ayrı vətəndaşların yox, onların seçdikləri parlamentlərin və hökumətlərin belə bir nəzarətə çalışmalarını vurğuluyor. Birləşmiş Ştatlardakı informasiya azadlığı qanununa qayıdaq. Bu qanuna bənzər qanunlar Qərbi Avropada da işləyir, amma bir tərəfdən dövlət sirrlərinin qorunması, o bir tərəfdən də informasiya azadlığı. Bunlar bir-birinə ziddimi? Ümumiyyətlə, bu cür qanunlar işləkdimi? Vaşinqtonda Amerika Alimləri Federasiyası yanında Dövlət Sirrləri Proyektinin direktoru Steven Aftergood həmin məsələyə aydınlıq gətirir.
İnformasiya azadlığı aktı şəxsə hökumətdən informasiya almaq haqqı verir. 1966-cı ildə bu akt qüvvəyə minənə qədər siz hökumətdən məlumat istəyə bilərdiniz. Amma bu məlumatı vermək üçün hüquqi öhdəlik yox idi.
Aftergood'un sözlərinə görə hökumətdən informasiya almaq üçün vəkil tələb